ko'pkari oxirigacha yonboshlab yotdim. Uzangi yo'ldoshlarim bir martada uloq olmadi. Ko'pkaridan qo'lini burunlariga tiqib qaytdi. Shunda uzangi yo'ldoshlarimga yuz soldim. Endi qaysi yo'l bilan yuz bilan elga ro'paro bo'lamiz dedim. 20 day chavandoza olganimiz bor yo'g'i bitta serka bo'lsa. Shuni ham tilab oldik. Chavandozlar boshi egik bo'ldi. Bilmadik deya gap qisdi. Yaxshisi bunday qilamiz. Yo'lda oyoq elamiz. Qishloqqa qorong'ilatib kirib boramiz. Binoyimi? Binoyi dedi chavandozlar. Qishloqda bir adir qoldi. Chavandozlar otdan tushdi. Adirda yonboshlab yotib oldi. Toshday qorong'i tushdi. Chavandozlar tag'in otlandi. Birov yarim duch keladi degan hadik bilan men oldinda yurdim. Oldimda serka bordi, el ko'zi. Aytganim bo'ldi. Toshloqdan o'tib bir qoraga yo'liqdim. Yo'lni burib soldim. Qora olis ovoz berdi. Hay, o'sha yoqda bir ola mol ko'rmadinglarmi? Ko'rmadik. Ziyodulla chavandoz, senmisan? Ko'rtkaridan qaytyapsizlarmi? Shunday. Qaray, quruq qaytmadinglarmi ishqilib? Esachi, bilinmayapti-ku. Men oldimdagi serka junini og'ritib tortdim. Serka uzib ma'radi. Eshityapsizmi ovozini? Ha, yaxshi, ishqilib bo'sh kelmanglar. Sizlar elning e'tiboridada. Ana shunday ovozli jonlilardan barimizda bor. Xurjundagi qat-qat tonlarni aytmasak da bo'ladi. Boysunga to'yga jo'nadim. Yer bilch-bilch loyligidan ot dumini tugib qo'ydim. Birodarlar, boysunliklar qitmir el, baxil el, ichqora el. Birovga bir nima qiymaydi. O'zlari bo'lolmaydi, bo'lganini ko'rolmaydi. Bizning omadimizni ham kamsitadi. Bizning muvaffaqiyatimizni yerga uradi. Parokandaligimizni ko'rib quvonadi, yayrab kuladi, miriqib kuladi. Voy bechora-ye deydi. Nachora birodarlar, nachora. Sud bilan kirgan jon bilan chiqadi. Bugungi ko'pkarida-da shunday bo'ldi. Sho'rchidan Fayzulla chavandoz keldi. Voy ukkag'ar, ana chavandoz. Besh ketdim. Ostidagi oti Qizbel. Suv ilonday chopdi. Buloqni ketma-ket ikki bor ayirdi. Uchinchisi menda ketdi. Uloq goh cho'rchiliklarda, goh bizda, goh vahshivorliklarda yurdi. Boysunliklarga tegmadi. Fayzulla chavandoz uloqni uchinchi bor yerdan uzib oldi. Ana shunda boysunliklar kuyib ketdi. Bir boysunlik Fayzulla otining jilovidan tortib qoldi. Yana bir boysunlik uloqni yulqib tortdi. Fayzulla chavandoz qo'lidan tushirib yubordi. Fayzulla chavandoz yana uloqqa uzaldi. Yana uloqni olib jo'nadi. Qiz beli tozaday chopdi. Boysunliklar keyinda qolib ketdi. Ammo ulkan bir ayg'ir izma-iz yetib bordi. Ayg'ir chavandozi uloqqa uzalmadi. Yo'q, uzalmadi. Ayg'ir Fayzullaning qiz belini ko'kragi bilan urib ketdi. Qasddan qildi. Fayzulla chavandoz qiz beli umboloq oshib yiqildi. Fayzulla qiz bel oti boshida yerga aylanib tushdi. Qiz bel sapchib turdi. 5-6 odim qo'ydi. Keyin chavandoziga qarab yurdi. Chavandozi oldida oyoq ildi. Fayzulla chavandoz yiqilish zarbidan irg'ib turib ketdi. Ust boshlarini qoqdi. E tavba-ye. Chavandoz devordan ag'nasa, albatta bir yeri lat yeydi. Maydagina eshakdan yiqilsa, xiyol va qimirlamay yotadi. O'qday uchib borayotgan otdan yiqilsa, hech nima ko'rmaganday sapchib turib ketadi. Birodarlar, eshak yiqitsa tuyog'ini to'shaydi, ot yiqitsa yolini to'shaydi. Fayzulla chavandoz Qizbel oldiga bordi. Qizbel badaniga yopishgan loylarni artdi. Qorniga sidirilib tushgan egarni oldi. Qaytadan egarladi. Tag'in to'daga ot qo'yib keldi. Uloqqa qahr bilan yopishdi. Bu safar boysulliklar uloqni ot tuyoqlari ostiga bostirib oldi. Fayzulla chavandoz uloqni tuyoqlar ostidan tortib ololmadi. To'dadan entikib chiqdi. Sig'sa ot minda bachchag'ar o'li shu kuningga tfu dedi. Fayzulla chavandoz tupugidan ulkan ayg'ir sag'risiga sachiradi. Fayzulla chavandoz araz urib ketdi. Izidan uzangi yo'ldoshlari jo'nadi. Boysunliklar chavandozlar uloq ololmasligini bildi. Boysunlik chavandozlar uloq ololmasligini bildi. Endi qing'irlik yo'liga o'tdi. Uloqqa chilvir soldi. Chilvir yarim qulochcha keladigan arqon bo'ladi. Yo'g'onligi boshmaldoqdek bo'ladi. Uchlari bilak bilan egar qoshi sig'adigan qilib tugiladi. Chavandoz chilvirni uloq kezanagidan o'tkazib olib, bilagiga o'raydi. Ana undan keyin uloqni tortib olib bo'lmaydi. Uloqqa chilvir solishning zo'r bir xili bor. Boysunliklar ana shu zo'rini qo'lladi. Birovi bir amallab uloqni yerdan uzdi, chilvirni kezanakdan o'tkazib oldi. Uchlarini egar qoshiga ildi. Keyin uloqni taqimiga bosib oldi. Shu uloqni olib bo'ladimi? Yo chavandozni egar jabdali bilan ag'darib olib bo'ladi, yo oti bilan qo'shib yiqitib olib bo'ladi. Bo'lmasa, olib bo'lmaydi. Chilvir soldi. Ey bakovur, to'riq chilvir soldi. Harom, to'riqning ulug'i harom. Bakovul barini ko'rib turdi, barini eshitib turdi, ammo yelkasini qisdi. Labini burdi. Talmov surab turib oldi. Chilvir, qanaqa chilvir? Okun, mehmoni azizsan, bo'xdon qilmang. To'riq kel, haqingni ol, dedi. Chavandozlar gapi besamar bo'ldi. Ko'plar ko'kkaridan qo'lini yuvib qo'ltiqqa urib ketdi. Sho'rchilik hamdam chavandoz ketayotib mana bunday dedi. Ay bakovul, shunday haq olib yegandan ko'ra ko'chadan terib yesalaring bo'lmaydimi? Men mo'min banda o'zi yemay, o'zi ichmay yig'indi elga to'y beradi. O'ylada imonsiz, shu haromliging o'zingga bo'lmasa bola chaqanga uradi. Mana ko'rasan. Bakovul yer parchin bo'ldi, ammo gapidan qaytmadi. Okun chilvir solmagani haqiqat, deya tikilladi. Et tupurdim haqiqatinga. Hamdam chavandoz etagini qoqib ketdi. Birodarlar, chavandozlar nimaga etagini qoqib ketyapti? Adolatga. Nimaga tupurib ketyapti? Adolatga. Kimdan arazlab ketyapti? Adolatdan. Bir to'da nomard imonsizga achchiq qilib adolatni o'tga tashlab ketyapti. Birodarlar, biz hamisha adolat, adolat deymiz, tildan qo'ymaymiz. Adolatsizlikni ko'rib xushbiyron bo'lamiz. Hayotdan, taqdirdan noliymiz. Adolat yo'q osmonda deymiz. Yo'q birodarlar, adolat yerda, oyoqlarimiz ostida. Adolat tuproqqa qorishib yotibdi. Adolatni kim bunday inhor qilyapti? Biz o'zimiz. Men, siz, Fayzulla chavandoz, Hamdam chavandoz. Ana ular qochib ketdi. Shuda adolat jafo chekayotganida qochamiz. Adolatdan yuz o'giramiz. Ko'rib ko'rmaslikka olamiz. Bir imonsiz adolatni bo'qsa yo'limizni chap solamiz. Yomondan qochda qutul, yo tonda qutul deymiz. Yomon bilan teng bo'lmayin deymiz. O'zimizni bilmaganga olib o'tiraveramiz. Tilimizni tishlaymiz. Obro'yimiz ketib qolishdan, yo amalimizdan ayrilib qolishdan qo'rqamiz. O'zimizga g'anim orttirishdan qo'rqamiz. Qo'y, qo'yaver, to'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi, deya qo'l siltaymiz. Ana, bari qochib ketdi. Qochish bizning uzangi yo'ldoshlarga da yo'qdi. Yuring ketdik, dedi. Men jerkib berdim. Hech qayoqqa ketmayman. Ko'pkari oxirigacha chopaman, dedim. Nima qilasiz, shular bilan teng bo'lib, bularning jazosini Xudo bersin. Nimaga endi bari nimani Xudoga solasizlar? O'zlaringiz odam bo'lib nima qilib yuribsizlar? Xudo bo'lsa shunday imonsizlik bo'larmidi? Uzangi yo'ldoshlarim ko'nglimga qaradi. Bir boysunlik chavandoz yonidagi shivirladi. Yaxshi bo'ldi. Bari ketyapti. Uloq endi o'zimizga qoladi. Qahrim qo'zingandan qo'zidi. Tarlonni Samat chavandozga berdim. O'zim Samatning chekkagir ko'k samanini mindim. To'da girdini poylab yurdim. Bir boysunlik uloqqa yana chilvir soldi. Lip etib yoniga bordim. Uloq butidan ushladim. Uloqdan qo'limni olmadim. Oxiri boysunlikning oti holdan toydi. O'zining-da xafsalasi bir bo'ldi. Uloqni qo'yib yubordi. Uloq yerga tushib ketdi. Men ushlab qola olmadim. Ko'k samanni olishdan qayirib keldim. Peshonamni yengim bilan artdim. Yoqamni ko'tarib-ko'tarib ko'kragimni shamollatdim. Shunday rohatlandim, tani jonim yayradi. Savob ish qilganday bo'ldim. Endigi uloq vahshivorlik yo'ldosh chavandozda bo'ldi. Yo'ldosh uloqni chilvirsiz halol olib ketdi. Yo'ldosh chavandozga ziyon bermadim. Oshiga sherik bo'lmadim. Tag'in to'da chetiga borib turdim. Ustimdagi ko'k saman og'irligini orqa oyoqlariga soldi. Ketiga xiyol chayqalib turdi. Endi biron jiron otli bir boysunlik uloqni olib jo'nadi. Men darrov ko'k samanni yonidan qo'shdim. Uloqqa ushladim. Basma bas ushladim. Tengma teng ushlashdim. Bechora chavandoz chap berib ko'p chopdi. Qo'yib yubor, haqning yarmini beraman deya shivirladi. O'zimni eshitmaslikka oldim. Uloqni ushlab chopdim. Boysunlik alamidan yomon-yomon o'qraydi. Yomon-yomon chaqchaydi. Burab-burab so'kdi. Oxiri uloqni tashlab yubordi. Ishqilib boysunliklarga uloq bermadim. Boysunlik chavandozlar uloq ololmadi. Bakovul barini ko'rib turdi. Barini bilib turdi. Ana endi qitmirning borib turgan qitmiri qiladigan ishni qildi. Uloqni to'dadan chetga olib jo'nadi. So'raganlarga butlari shalvirab qolibdi deb javob berdi. Chavandozlar bakovul yo'liga qarab turdi. Bakovul to'daga yangi uloq so'yib keladi deb umid qildi. Xiyol o'tdi, bakovul qaytib kelmadi. Uloqni to'daga olib kelmadi. Uloqni ko'rib yoqalarimni ushladim. Yo tavba, o'sha uloq, lekin bo'yni yo'q, butlari yo'q. Haligina bor edi, bakovul qirqib tashlabdi. Shun bunday uloqni yerdan ko'tarib bo'lmaydi. Boisi ushlaydigan yeri yo'q. Junidan ushlab ko'tarayin desa, juni yulinib ketadi. Shunday bo'lsa-da chavandozlar noumid shayton deya uloqqa talpindi. Ammo yerdan uzib ololmadi. Bakovul ko'nglidagidek bo'ldi. Ana endi bakovul ko'pkarining oxirini aytdi. Eshitmadim demanglar, olganiga shu uloqning o'zi 1 kilo yog', 1 kilo guruch, sabzisi bor. Ol! Bunday uloqni yerdan uzib olishning bir yo'li bor, lekin juda qiyin. Baxtash tavakkal. O'zimizning tarlonni minib oldim. Uzangi yo'ldoshlarimga bot tayinladim. O'zim uloqqa qarab yurdim. Uzaldim, tag'in uzaldim. Uloq junini eti bilan qo'shib ushladim. G'izimlab ushladim. Bor kuchim bilan siltab ko'tardim. Egar qoshiga o'ngarib oldim. Ko'kragim ostiga bosdim. Bilaklarim bilan bosdim. Ko'z ilashmay qoldi. Qolgan ish tarlon ishi bo'ldi. Tarlon tulkiday chopdi. Ko'pkari oxiri menda ketdi. Men safar qozondim. Birodarlar, o'zbek eli o'r keladi. O'zi o'jar, zo'r keladi. Rixsiyev qishloqqa ko'chib keldi. Birov urilib keldi dedi. Birov shahardan bezor bo'lib keldi dedi. Urilib keldimi, surilib keldimi, ish qilib keldi. Maktabda muallim bo'ldi. Bizdan 2 hovli narida ota meros ko'hna hovlisi bor edi. Ana shu hovlida yashadi. Qish bo'lsa-da hashar qildi, hovlisini sozladi. Bir kuni meni da hasharga aytdi. O'lmayinning kunidan bordim. Hamsoyachilik, qosh bor, qoboq bordi. Rixsiyev sifatida yon boshlab oldi. Qo'lini loyga urmadi. Hasharchilarga gap berib turdi. Birodarlar, Rixsiyev quloq miyani qoqib qo'lga berdi. Bidir-bidir olamda gap qolmadi. Qayerda ulush bo'lyapti? Qayerda surkun? Qaysi mamlakatning podshohi qayerga bordi? Nimaga bordi? Nima dedi? Poyezdda bordimi? Samolyotda bordimi? Mezbonlar bilan quchoqlashib ko'rishdimi yo qo'l uchida ko'rishdimi? Hech nima qolmadi. Boshim g'uvillab qoldi. Chimni tishimga qo'yib chidarim. Rixsiyev ertagada hasharga aytdi. Kela olmayman, ertaga ko'pkari bor dedim. Shu vaqt uydan odam keldi. Palovga qaramadim. Hada-hadalab uyga bordim. uyimizda chaqaloq ingi ingaladi. Birodarlar, men ota bo'ldim. Ota, o'g'il. Xumor xolamiz o'g'limizga momochi bo'ldi. Tongni ko'z yummay oqladim. Ertalab tarlonni suvlatmadim. Yemni kamroq berdim. Qishloq mashrig'idagi chimzorga bordim. Otlar siyrak bo'ldi. Borlarida o'zimizning otlar bo'ldi. Mehmon otlar taxchil bo'ldi. Tarlonni to'daga soldim. Tarlon to'daga kirmadi. Keyiniga tisarildi. Suvlug'ini chaynaydi, boshini sarak-sarak egdi. Tizzam bilan biqiniga niqtadim. Sag'risiga qamchiladim. Tarlon seskandi. Tarlon turgan joyida yer depsindi. Ko'z qo'rqitar uchun boshi uzra havo qamchi havolatdim. Tarlon ursang ur mana deganday quloqlarini chimirib turdi. Bildim. Tarlonda kayfiyat yo'q. Bildim. Birodarlar, har bir otning o'z fe'li atrori, kayfiyati bo'ladi. Ot kayfiyati yo'q kunlari insonga bo'yin egmaydi. Ana shu kunlari inson ko'p g'ashiga tegsa, inson yelkasidan g'archillatib tishlab olishdan da, qovug'iga tarsillatib tepishdan da qaytmaydi. Bunday vaqtlarda ayrim chavandozlar qamchi dastasi bilan otning boshiga uradi. Oqibat ot jon achchig'ida chavandozini yiqitib qochadi. Ana shunda ot insondan bezadi. Ot insondan qaytadi. O'zining devlar ajdodiga tortadi. Ajdodlarini qo'msaydi. Adirlarga qarab qochadi. Galalarga borib qo'shiladi. Ayg'irlari bilan ko'rishadi. Biyalari bilan suykashadi. Ajdodlarining havosini oradi. Bir-birlari bilan iskashadi. Inson zotidan nolib-nolib boshlaydi. Ko'nglini yorib-yorib boshlaydi. Dardini to'kib-to'kib boshlaydi. Dev boshim bilan insonga bosh egdim deydi. Ta'zim qildim deydi. Kul bo'ldim deydi, qul bo'ldim deydi, ammo el bo'lmadim deydi. Yo'q, kayfiyati yo'q kunlari otga indamaslik lozim bo'ladi. Ko'ngliga qarash lozim bo'ladi. Shu boisdan tarlonni oshiqcha razar bilamadim. To'da tevaragini aylanib yurdim. Shunchaki tomoshagoy bo'ldim. Chimzorda yer yorib chiqqan cho'qir toshlar ko'p bo'ldi. Shu bois chavandozlar ko'ziga qarab chopdi. Otlarini qoqilib ketishdan avayladi. Oqtuyoq otlar bir chetda tomoshagoy bo'ldi. Boisi oqtuyoq otlar toshli yerda chopolmaydi. Toshlar tuyog'ini urib tashlaydi. Ko'pkari oxirida bakovul jar soldi. Chavandozlar deyman, bugun ot kam keldi. Uzoq yaqindagilar to'yning 2 kunida ham ko'pkari bo'lishini bilmaganda, shu boisdan Qobil polvon ertaga katta ko'pkari bo'lib beradi. Armonda qolma. Uyda tarlonni iliq suv bilan yuvdim. Qashilab-qashilab parvarishladim. Xufton vaqti to'yxona tevaragini aylantirdim. Karnay surnaylar ovozini eshittirdim. To'yxona havosini oldirib-oldirib keldim. Keyin hovli etagiga solqi qilib boyladim. Yarim kechada tarlon kishnadi. Tashqariladim. Tarlondan xabar oldim. Tarlon old oyoqlari bilan yer tirnadi. Qoziqni aylanib-aylanib chopdi. Pishqirib-pishqirib chopdi. To'y havosi tarlonni qo'zg'adi. To'y havosi tarlonni ko'pkariga chorladi. Tarlon tushkun kayfiyatdan forig' bo'ldi. Ertasi kuni otlar serob bo'ldi. Ot ko'pligidan binoydek otlar da to'daga tumshug'ini tiqolmadi. Bir osh pishirin vaqt o'tdi. Uloq yerdan qimirlamadi. Qimirlasa-da 5-10 odim sudralib borib tag'in tushib qoldi. Oxiri bir chubur ot 50 ko'kragi bilan to'dani yorib-yorib uloqni olib chiqdi. To'da chetida chag'ir otliq bir chekkaga chavandoz uloqni poylab turib edi. Shu chekkaga chavandoz chag'ir otini chubur yonidan soldi. Jipslashib keldi-da uloqni yuldi, ketdi. 50-60 qadamcha chopib bordi. Katta-katta ko'pkarlarda uloq to'dadan sag'al chiqsa bo'ldi, halol bo'ladi. Shu bois bakovul darrov qamchisini bosh uzra ko'tardi. Halol! Tashla! Chag'ir, tashla! Dedi. Birodarlar, chekkagir chavandoz o'roqda yo'q, mashoqda yo'q, xirmonda hozir chavandoz bo'ladi. Chekkagir chavandoz to'da chekkasida gir bo'lib poylab yuradi. Shu sabablida ularni chekkagir dedilar. O'zlari da otlari da chekkaga o'rgangan bo'ladi. Chekkagirlar to'dadan uloq ololmaydi. Chekkada turib tayyor oshni poylaydi. Uloq to'dadan chiqdimi bo'ldi. Chekkaga uloqni tulkiday ilib ketadi. Uloqni to'dadan olib chiqqan chavandoz esa mehnatiga kuyib qoladi. Men ming azob bilan uloq olib chiqdim. Mening ulog'imni-da shu chag'ir chekkaga yulib ketdi. Men sonimga urdim. Atanglab, attanglab qola berdim. Chag'ir chekkaga boshga bitgan balo bo'ldi. Shunda men bir ustalikni qo'lladim. Uloqni oldim-da kun tarafga qarab ot soldim. Kunga 100 mil chopdim. Yonimda kelayotgan chag'ir ot yo'lda qolib ketdi. Boisi chag'ir otning ko'zi ko'k bo'ladi. Kunga qarab chopolmaydi, ko'zlari shafaqlanadi. Tarlonniki halol, tarlonniki halol. Tarlon, man haqing. Chavandozlar endi qoralik qo'yaman. Mana, dedi Bakovul. Bakovul shunday deya bir yirtim qizil matoni ko'z-ko'z etdi. Matoni yarim qulochcha cho'p uchiga ildirib bayroqcha qildi. Bayroqchani chimzor chetidagi kattaroq o'choqday chuqur labiga qadadi. Mana shu chuqur qoralik, kimki uloqni shu chuqurgacha olib kelib tashlasa, bir qo'y 50 so'm pul, bir ton oladi. Qulog'i og'irlar bo'lsa, qaytarib aytaman. Qoralik ko'pkarining eng mushkulli, eng qiyinidir. Shu sababli de ko'pkari g'ururidir, ko'pkari yuzidir. Qoralikni halollash chavandozga da otga da faxr. Uloqni qoralikka bir marta olib borib tashlash to'dadan 3 marta uloq ayirishdan ziyod. Ko'pkari qizgandan qizadi. Shu vaqt Jo'ra bobo ot yurttirib keldi. Jodilla chavandoz, bizning to'riqni ham bir ko'ring ukam, dedi. Jo'ra bobo shunday deya otdan tushdi. Jilovini menga uzatdi. Men tarlon jilovini unga berdim. Boboning qora to'rig'ini mindim. Jo'ra boboning gapini yerda qoldirib bo'lmaydi. Jo'ra bobo 60 oshib qoldi, ammo farzandi yo'q. 2 marta uylandi. 2 udada farzand bo'lmadi. 3-siga uylandi, bundan da bo'lmadi. Qo'yib yuborgan ayollari boshqalarga tegib ketdi. Bolalik bo'lib ketdi. Shunda Jo'ra boboning boshi egilib qoldi. Yuzi ko'ksiga qarab qoldi. Davralarda dasturxondan ko'z olmadi. Ko'chalarda etiklari uchiga qarab yurdi. Ovozini qo'yib gapira olmadi. Jo'ra bobo bir nimaga e'tibor berdi. Jo'ra bobo degan ot eldan qoldi. El o'zini yo uyini ko'rib Jo'ra boboni esladi. Ko'rishib, "Bardammisiz Jo'ra bobo?" dedi. "Bu uy Jo'ra boboniki," dedi. Boshqalarning oti bo'lsa, hamisha el og'zida bo'ldi. Aytaylik, hamsoyasining o'g'li maktabga boradi. Muallim yo'qlama qiladi. "Murodov," deydi. Hamsoyasining o'g'li sapchib turadi. "Men," deydi. Sinfga bir kunda 6 muallim kiradi. Demak, hamsoyasi Murodning oti 6 jaranglaydi. Hamsoyasining 8 bolasi bor. Bari maktabga boradi. Har birovi otasining otini kuniga 6 jaranglatadi. Demak, hamsoyasi bir kunda 48 el og'ziga tushadi. Yana tag'in ko'chalarda necha martalab ota aytiladi. Bu kimning o'g'li? Murodning o'g'li. Kim bu kimning qizi? Murodning qizi. Jo'ra bobo joniga to'ydi. Bir tushda qoradori yedi. O'z ustidan soğuk suv ichdi. Yorilib o'lmoqchi bo'ldi. Bir chinni kosa suvni og'ziga olib bordi. Lablariga tekkizdi. Shunda birdan aynidi. Mardona mardona, achchiqma achchiq ish qilish fe'li tutdi. Suvni zarda bilan otib yubordi. Kosa chil-chil bo'ldi. Mol qo'ylarini sotdi. Puliga qaymoqrang Jiguli oldi. Rulni hamsoyasining to'ng'ich o'g'liga berdi. Aytgan yerimga mindirib borib kelsang bo'ldi, dedi. Asl maqsadi boshqa bo'ldi. Asl maqsadi mashinasi ko'chani changitib yursin, odamlar bu Jo'ra boboning mashinasi desin, Jo'ra boboning mashinasi qaymoq rang desin, yo'lda gaylar ushlab hujjat ko'rsin, Jo'ra bobo degan nomni o'qsin. Jo'ra boboning bundan da ko'ngli to'lmadi. Mashinasini pulladi. Puliga shu to'riqni oldi. Farzandlar nasibasini da, farzandlar rizqi ro'zini da ana shu to'riqqa yetirdi. Qaridi, o'zi uloq chopmadi. Shunday bo'lsa-da to'riqni ko'plariga, ko'pkariga boqdi. Ko'pkarlarga shayladi. Chavandozlar bilan olislardagi ko'pkarlarga bordi. Birovning oti tolib qolsa yo yaramay qolsa, ana shu chavandozga to'rig'ini berdi. Jo'ra boboning dardi yolg'iz bo'ldi, dardi ezgu bo'ldi. To'rig'u uloqni ayirsin, bakovul uloqni jo'ra boboning oti ayirdi deya jar solsin. Jo'ra boboning oti kel haqingni ol desin. Ko'p qara ahli jo'ra bobo degan nomni eshitsin. Qulog'i og'irlar uloqni kim oldi deya qayta so'rasin. Shunda bakovul uloqni jo'ra boboning oti oldi deya qayta-qayta jar solsin. Jo'ra bobo degan nomni olam jahon odam eshitsin. Bakovullar u chavandozlar jo'ra bobo dilidagini darrov ilg'ab oldi. Ko'pkarlarda jo'ra bobo to'rig'ini marhamat etsa, chavandozlar yo'q demadi. Ko'ngliga qaradi. Jo'ra bobo to'rig'ini bersa berdi, bermasa atayin so'rab oldi. Bakovullar jo'ra bobo ko'nglidan bordi. Jo'ra boboning to'rig'iga qoralikni ko'rsatib keldim. Qoralikni iskatib keldim. Xiyol o'tdi. To'da guvullab qo'zg'oldi. Uloqni bir chil ot olib chiqdi. Birodarlar, chil otning biri bir yeri ko'k, bir yeri oq, yana bir yeri qora bo'ladi. Shu boisdan da childa chil yo'lini chap solib chopdi. Chag'ir chekkagir chilga yaqinda bora olmadi. Chekkagir armonda qoldi. Bakovul qamchisini bosh uzra silkidi. Bekor, chilniki bekor, qoralikka tushmadi, dedi. Chin uloq chuqur labida ilashib qoldi. Uloq chuqur ichiga tussagina halol bo'ladi. Bakovul uloqni qoralikdan xolisga olib borib tashladi. Chavandozlar, qo'yilgan zotlar joyida qoldi. Ol, ha, ol, dedi. Boyanagi chil ot uloqni tag'in olib chiqaman, dedi. Bir havasim keldi, bir g'ayratim keldi. Nimaga endi faqat shu chil ot olyapti? Hatto chekkagirlarni da dog'da qoldiryapti. Farosat bilan qaradim. Bir talay uzangi yo'ldoshlari chil ot tevarigini o'radi. Chil chavandozi uloqni xotirjam uzalib oldi. To'dadan sug'urila boshladi. Uzangi yo'ldoshlari o'zga otlarni chilga yo'latmadi. Yo'l bermadi. Go'yo uloqqa talashayotgandek bo'lib, chil otni o'rab-o'rab chopdi. Chil sag'risiga qamchilab-qamchilab madad-madad berib chopdi. Darband, qayda darband, g'ayrat qil, darband, deyishib chopdi. Bos, bo'sh kelma darband, deyishib chopdi. Demak, bular darbandlik chavandozlar bo'ldi. Darbandlik chavandoz uloqni taqimiga bosib oldi. Ayqirib-ayqirib ot qo'ydi. Oho-hey, 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 hay otam, hay otama, hay otaginama, haydayo. Birodarlar, darbandlik chavandoz otni otam deyapti, otam. Hay, hay. Chil ot bu safar uloqni dangal tashladi. Halol, chil, chil deyman o. Uloqni olgan yeringa olib borib tashla. Chavandozlar, endigi zotga bitta katta ho'kiz qo'yiladi. So'ysang, bir to'yni to'ydiradi. Ol, armonda qolma. To'da yana qoralikka qarab ot qo'ydi. Uloq bu gal 8 mart kolxozlik samanda bo'ldi. 8 martliklar hay barakalla qildi. Qo'yma 8 mart, qo'yma. 8 mart ehtiyot bo'l. Ketingdan chag'ir boryapti. Bos, joning boricha bos. 8 mart otni qamchila. Ho'kiz 8 martliklarda ketdi.